ደህና አደሩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምሲኹም ብ22 25 31 ሜትር ባንድን ብሳተላይትን ዝመሓላለፈ ነወና ንሎሚ ዓርቢ 27 ናሓሰ 221 ወይ 21 ናሓሰ 213 ኣኼባ ባይተወፀታ ኣብ ጉዳይ ክልል ትግራይ ከምኡ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ሕወሓት ክትሻርኩ ተረኪብኩም ዝተባሃሉ ኣባላት ሰራዊት ማእሰርቲ ምፍራዶም ዝምልከት ድሕሪ ዜና ክቐርብ ሕጂ ናብ ምንያ ፍወርቂ ዜና
ድሓን ድምስኹም ዝርዝር ዜና ኣለሆም። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ነቲ 10 ዋርሒ ዝገበረ ጎንፂ ኢትዮጵያ ወታደራዊ ፍታሕ የብሉን ክብሉ ብምግላፅ ኩሎም ወገናት ኩነት ጠጠው ኣቢሎም ልዝብ ክጅምሩ ትማሊ ፀዊዖም። ብኩሉ ሸነኹ መፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ክብሉ ኣንቶኒ ጉተሬስ ንኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እቶም ዋና ፀሓፊ ምቁራፅ ተፃብኦ ክግበር ረድኤት ንምብፃሕ ዘይተቀየደ ፍቓድ ክህሉን ኢትዮጵያ ትመርሖ ልዝብ ክግበርን ፀዊዖም እዮም። እዚ ስጉምትታት ንሓደነትን ምርግጋእን ኢትዮጵያ ንምዕቃብን ንምርግጋእ እቲ ዞባን ሰብኣዊ ቅልውላው ንምፍኳስን ኣድላዩ ኢሎም ኣለዉ ኣንቶኒ ጉተረስ ንቤት ምክሪ ፀጥታ። ድሕሪ ዜና ኣብዚ ርእሲ ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ወታሃደራዊ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ምስ ሕወሓት ሰሪሕኹም ብዝብል ክሲ ኣብ ልዕሊ 10 ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ 8 ክሳብ 18 ዓመት ዝበፅሕ ፅኑዕ ማእሰርቲ ፈሪድዎም። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። መንግስቲ ክልል ዓፋር ዕጡቃት ክልል ሶማሌ ኣብ ልዕሊ ንፁሃት ተወላዶ ዓፋር መጥቃዕቲ ፈፂሞም ክብል ከሲሱ። ነቲ መጥቃዕቲ ስዒቡ መንገዲ ኣዲስ ኣበባ ጅቡቲ ንተወሰነ ግዜ ተቋሪፁ ምንባር እውን ተገሊጹሎም። እቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ ዝተገልፀ ዓፋርን ሶማሌን ይግባኣና እዩ ብምባል ካብ ዝሰሓሓብለን ሰለስተ ቀበሌታት ሓንቲ ኣብ ዝኾነት እንድፎ እዩ። መንግስቲ ክልል ሶማሌ ብወገኑ ብሓይልታት ፀጥታ ፌደራል ሓለዋ ክግበረሎም ካብ ዝተወሰኑ ሰለስተ ቀበሌታት ዕጡቃት ዓፋር ኣብተን ክልተ መጥቃዕቲ ፈፂሞም ብኣማኣት ዝቁፀሩ ተወላዶ ብሄረ ሶማሌ ስለ ዝቀተሉን ፌደራል መንግስቲ እውን ዝግብኦ ሓለዋ ብዘይምግባሩን ናብ ሳልሳይ ቀበሌ ፍሉይ ፖሊስ እቲ ክልል ከም ዝለኣኸን ኣብቲ ቀበሌ መጥቃዕቲ ክፍፅሙ ዝፈተኑ ዕጡቃት ዓፋር መሊስና ክብል ገሊፅሎም። ክልል ሶማሌ ብተወሳኺ መሓውራት ዜና ንምስሕሓብ ዓፋር ሶማሌ ብሚዛናውነት ኣይፅብፅቡን ዘለዉ ክብል እውን ወቂሱ ይብል ፀብፃብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኩናት ይካየደሉ ኣብ ዘሎ ከባቢታት ብሴፍቲነት ወይ ከዓ ፕሮግራም ምግቢ ምስራሕ ዝሕገዙ ዝነበሩ 700,000 ዝኾኑ ዜጋታት ስሩዕ ድጋፍ ከባፅሕ ከምዘይከኣለ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣፍሊጡ። ናይቲ ክልል ኮሚሽን ምክልኻል ሓደጋን ኣተሓባባሪ ውሕስነት ምግብን ፍሉይ ደገፍ ዝደልዩ ከባቢታትን ከም ዝበሎ ዓለምለኸ ትካላት ረድኤት ኣብ ክልል ኣምሓራ ብኩናት ንዝተመዛበሉን ካልኦት ረድኤት ደለይትን ዘርእይዎ ተገዳስነት ትሑት እዩ ኢሉ ኣሎ። ነዚ ዝገለፁ ኮሚሽነር ዘለኣለም ልጃለም እዮም ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ። ኢትዮ ቴሌኮም ትማሊ ኣብ ከተማታት ማእኸላዊ ምዕራብ ሪጅን ፎር ጅን ኤልቲኢ ኣድቫንስድ ዝተባህለ ፍጡን ኣገልግሎት ኢንተርኔት ከም ዘጀመረ ኣፍሊጡ። ኣካዲት ስራሕ ቴሌኮም ወይዘሪት ፍረሂወት ታምሩ ኣብ ከተማ ኣምቦ ተረኪበን ነቲ ኣገልግሎት ኣብ ዘጀመራሉ እዋን 5 ከተማታት ተጠቀምቲ ከም ዝገብር ገሊፀን እዚ እውን ንዓማዊል ቅልጡፍ ኣገልግሎት ንምሃብ እዩ ኢለን ኣለዋ። ኢትዮ ቴሌኮም ኣብ ዞባታት ምዕራብ ወለጋ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ምቁራፆ ብዝምልከት ግን ዝሃቦ ምላሽ የለን። ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ እውን ኣይሰለጠን ክብል ሪፖርተር ቪኦኤ ናኮር መልካ ካብ ኣምቦ ሓቢሩሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝርከብ ተልእኾ ዓቃብ ሰላም ሕብራት መንግስታት ከም ዝገለጾ ኣብ ታምቡራ ክፍለ ግዛኣት ምዕራብ ኢኳቶርያል ድምፂ ከቢድ ብረት ከም ዝተሰምዐን ውጥረት እውን ክቢሉ ከም ዘሎን ገሊጹ። ብመሰረት ፀብጻብ ሮይተርስ ልዕሊ 28,000 ሰባት ብሰንኪቲ ህውከት ኣባይቶም ራሕሪሖም ከይዶም ኣለዉ። ፕረዚደንት ጫድ ነበር ሑሴን ሃብሬ ትማል ሓሙስ ኣብ ዳካር ተቐቢሮም። ሑሴን ሃብሬ ብስቅያት ቅትለትን ፆታዊ ዓመፅን 10ታት ኣሽሓት ሰባት ተሓታቲ ዝተገብሩ ሰብ እዮም። 15 ደቂቃ ጥራይ ኣብ ዝወደእ ስነ ስርዓት ቀብሮም ኣብ ሓደ ብናውቲ ህንፃ ዝተመልአን ፍርቁ ዝተሃንፀ መስጊድ ዝርከቦን ናይ መካይን ጠጠው መበሊ ቦታ እዩ ተፈፂሙ ብመሰረት ፀብጻብ ሮይተርስ። ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ኣብ ልዕሊ ተሓተቲ መጥቃዕቲ ካቡል ኣፍጋኒስታን ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ሓንሒኖም። ኣብቲ ትማሊ ሓሙስ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 13 ወታደራት ኣሜሪካን ብዙሓት ሲቪላትን ተቐቲሎም እዮም። ፕረዚደንት ባይደን ባንዴራ ኣሜሪካ ትሕት ኢላ ከተንበልብል እውን ኣዝዞም ኣለዉ። ስቲቭ ሃርማን ንዘዳለዎ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ከባቢ መዓርፎ ነፈርቲ ካቡል እዩ። ኣብ ኣፍጋኒስታን ትማሊ ሓሙስ ካብ ጣሊባን ንምህዳም ካብቲ ሃገር ክወፁ ዝደልዩ ሰባት ኣብ ዝተኣከብሉ ሰዓት ልዕሊ 100 ሰባት ኣብ ሓንቲ ረፍዲ ተቐቲሎም በቲ ዝተፈጸመ ዘስካሕክሕ መጥቃዕቲ። ካብ መንጎኦም 13 ወተሃደራት ኣሜሪካ እዮም። ፕረዚደንት ባይደን ካብ ዋይት ሃውስ ንህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ዘስምዖ መደረ እቶም ነቲ ጭካነ ዝመልኦ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ዋግኦም ክረኽቡ ኦም ክብል ሓንሒኑ ኣሎ።
For those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this. We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay.
ነቶም ነዚ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ወይ ዝኾነ ንኣሜሪካ ክጐዲእ ዝደሊ ክፈልጦ ዘለዎ ነገር ይቕረ ኣይክንብለሎምን ኢና፣ ኣይክንርስዖን ኢና፣ ክንሃድነኩም ኢና፣ ዋጋ ከም እትኸፍሉሉ ክንገብር ኢና። ንረብሓታትናን ህዝብና ንምሕላው ኩሉ ኣብ ትእዛዘይ ዘሎ ስጉምትታት ክጥቀም እየ ክብል ኣሰሚዑ ኣሎ ባይደን። ነቲ መጥቃዕቲ ካቡል ዝፈጸምኩ ባዕለ እየ ዝበለ ዳዒሽ ሓላፍነት ወሲድሎም። ባይደን ሕጂ ወተሃደራዊ ኣዘዝቱ ንትካላትን መሪሕነትን ዳዒሽ ንምህራም ዝኽእል ስርሒት ከዳሉ ኣዚዙሎም።
We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing.
ኣብ ዝመረፅናዮ ቦታን ግዜን ንጹር ዕላማታት ዝወቅዕ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና። ክትፈልጥዎ ዝግባእ እዞም ኣሸበርቲ ዳዒሽ ኣይክዕወትን እዮም። ኣሜሪካውያን ካብ ካቡል ክነውፅኦም ኢና፣ ኣፍጋናውያን መሳርሕትና እውን ክነውፅኦም ኢና። ስለዚ ተልእኮና ክቕፅል እዩ ክብል ኣስዒቡ ፕረዚደንት ባይደን። በቲ ትማሊ ሓሙስ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 9 ኣፍጋናውያን ተቐቲሎም እዮም ካብቲ ሃገር ንኽወፁ ዝጽበይ ዝነበሩ። ጣሊባን እውን ነቲ መጥቃዕቲ ኾኒንዎ ኣሎም። ጆ ባይደን ትማሊ ባንዴራ ኣሜሪካ ትሕት ኢላ ክተንበልብል ኣዚዙሎም። ክሳብ ናሓሰ 30 ንኽብርቶም በቲ መጥቃዕቲ ዝተቐተሉ 13 ወተሃደራት ኣሜሪካ። ሎሚ ዓርቢ ኣብ ካቡል እቲ በቲ መጥቃዕቲ ሃዲሙ ዝነበረ ህዝቢ ዳግም ናብ መዓርፎ ነፈርቲ ተመሊሱሎም። እቲ ናይ ምውፃእ መስርሕ ድማ ቀጺሉ ውዒሉሎም። እቲ መስርሕ ምውፃእ ካብ ዝጅምር ልዕሊ 100,000 ኣፍጋናውያን ካብቲ ሃገር ክወፁ ክኢሎም ኣለዉ።
ይቐኒልና ተወልደ። ብካልእ ዜና ኣፍጋን ትካላት ሕቡራት መንግስታት ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ጣሊባን ከጋጥሞም ንዝኽእል ስደት ፈሪሆም ድሕንነትን ሓለዋን ንምንዳይ ክመፅእ ንዝኽእል ዋሕዚ ኣማእት ኣሽሓት ኣፍጋናውያን ስደተኛታት ምድላዋት ንምግባር ዳርጋ 300,000,000 ዶላር ይምሕፀኑ ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ዜና ዓረፍት ኣለና። ስነ ስርዓት ቀብሪ ገዲም ስነ ጥበበኛ ተክሊንክኤል ገብሩ ወዲ ገብሩ ሎሚ 27 ንነሃሰ ፍርቂ መዓልቲ ስድራ ቤቱ መሳርሕቱን ፈተውቱን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ መካነ መቃብሪ ሓርበኛታት ተፈፂሙሎም። ወዲ ገብሩ ትማሊ ሓሙስ ኣብ መበል 71 ዓመት ዕድሚኡ ብሃንደበታዊ ሕማም ምዕራፉ ተገሊጹሎም። ብርሃነ በርሀ ሓፅር ፀብጻብ ይእኽልና ኣሎም።
ስነስርዓት ቀብሪ ገዲም ስነ ጥበበኛ ተክሊንክኤል ገብሩ ሎሚ ዓርቢ 27 ነሓሰ ፍርቂ መዓልቲ ስድራ ቤቱ መሳርሕቱን ፈተውቱን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ። ባህር ስነ ጥበበኛ ተክሊንክኤል ገብሩ ካብ ኣቦኡ ገብሩ ወልዲ ጋብር ካብ ወላዲቱ ድሃብ ገብረ ዮሃንስን ኣብ 1950 ኣብ ዓዱ ኡናና ላይ ንኡስ ዞባ ሰረጨቓ ዞባ ማእከል ተወሊዱ። ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ወላዲኡ ብሞት ስለ ዝተፈለይዎ ዘኽቲሙ ትምህርቱ ኣብ ካልኣይ ክፍሊ ኣቋሪፁ ንነፍሱን ወላዲቱን ክጠውር ስራሕ ከናዲ ናብ ኣቑርደት ኣምሪሑ። ኣብ ኣቑርደት ኣብ ስራሕ ጀርዲን ተቆፂሩ ንውሱን ግዜ ምስ ሰርሐ ዝሓሸ ናይ ስራሕ ዕድል ክረክብ ኣብ ኣስመራ ኣብ እንዳ ክርቤት ስራሕ ሽቕለት ጀመረ። ኣብ ሂወቱ ዘለለዩን ንሃዋሩ ሞይኡ ዝኾኖ ስነ ጥበብ ዝፈተሸን ዝተረድአን ከዓ ኣብ እዋን ኩትትንኡ ነበረ። ክራር መሊኹ ድምፁ ቃንዩ ኣብ ጓይላን ወራያትን ክፃወት ምስ ጀመረ ኣይፀንሐን ኣብቲ ናይ ሃዋሩ መፀዋዕታ ሂወቱ ዝኾነ ሞያ ስነ ጥበብ ጠሓለ። ንፈለማ ግዜ ኣብ መጀመርያ ሰብዓታት ናብ ባንድ ቬኑስ ተፀንቢሩ ናይ ገዛ ርእሱ ደርፍታት ከፍሪ ዝጀመረ ድምፃዊ ተክሊንክኤል ገብሩ ብባህላዊ ዜማታት ጓይላ ደጉዓን ስታሊላዊ ህርመትን ልዕሊ ህዶማዊ ጅር ብዝኸደ ስነ ግጥሙን ኣብ ልዕሊ ኣፍቅርቲ ሙዚቃ ክኣቱ ግዜ ኣይወሰደን። ኣብዚ ግዜ እዚኡ ከዓ እንሆልካ ሩብዓን ሰባ መሬት ዓርኮብ ከባይን ዝብላ ደርፍታቱ ልቢ ኤርትራውያን መንእሰያት ሰሊቡ ናብ ሃገራዊ ቃልሲ ክውሕዙ ዓብተራ ተፃዊቱ። ኣብ 1974 ነቲ ብደርፍታቱ ክሳተፎ ዝፀንሐ ሓርነታዊ ቃልሲ ብኣካል ንምፅምባር ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ተክሊንክኤል ገብሩ ማዕረብልሒ ኣፈሙዙ ዝስራዕ ስነ ጥበብ ዓጢቑ ናብ ገድሊ ስለ ዝተጸንበረ ወኒ ዝነቕንቕን ናይ ምግዳል መንፈስ ዝሰርፅን ወዳብን ጎስጓስን ስነ ጥበባዊ ስራሓት ኣፍርዮ ተኽሊንክኤል ገብሩ ብቃላቱ ምስልታት ዝስእል ብዜሙ ስምዒታት ዘዕርግ ድምፃዊ ብምንባሩ ክሳብ ሕጂ ብግዜ ተፈቲኖም ዘይሃሱ ጽባቐ ዘንጸባርቑ ኣማየት ደርፍታት ቅድሚ ሜዳን ኣብ ሜዳን ኣብ ስደትን ድሕሪ ናጽነትን ኣብ ኩሉ መድረኻት ረዘንቲ ስራሓት ዘበርከተ ኣርካን እዩ። ኣታ በዓል ገመል ተሰካ ንጸባ እንሄልካ ሩባዓን ሰባ ኣቑርደት ተሰነይ መሬት ኣርኮብኮባይ ኣካተይ በሊዐ ምስተተኹ ጸባይ ኣባጉምባሕ በረኻ ኣብ ሰሓል ባርካ እንታይ ርኢኻ ወረጦ ወረጦ ንሞያኸ መን እሞ ዘይፈልጦ ዝብላ ደርፍታቱ ገለ ካብቶም ኣብ ልቢ ኣፍቀርቲ ዘይሃሱ ስራሓቱ እዮም። ነፍሲሄር ገዲም ስነ ጥበበኛ ተኽሊንክኤል ገብሩ ብሃንደበታዊ ሕማምዩ ሓሙስ 26 ነሓሰ 2021 ኣብ ምበል 71 ዓመቱ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ። ነፍሲሄር ገዲም ስነ ጥበበኛ ተኽሊንክኤል ገብሩ በዓል ሓዳርን ኣቦ 8 ውሉዳትን እዩ። ቪኦኤ ንስድራ ቤትን ፈተውትን ጽንዓት ይሃብኩም ትብል ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ሰላም ዕረፍቲ ወዲ ገብሩ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም። ናብ ኢትዮጵያ ክንሓልፍ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ምስ ህወሓት ሰሪሕኩም ብዝብል ክሲ ኣብ ልዕሊ 10 ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ 8 ክሳብ 18 ዓመት ዝበፅሕ ፅኑዕ ማእሰርቲ ፈሪድዎም ኣሎ። ዮናታን ዘብድዎ ዝለኣኮ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድን ከቕርበ እዩ።
ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናይ ደቡብ እዚ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ትማል ሓሙስ ኣብ ልዕሊ 10 ተኸሰስቲ ብይን ሂቡ ኣሎ። እቲ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ዓቀብቲ ሕጊ ዘቕረብዎ ናይ ፍርዲ ውሳነ ሓሳብ ነቲ መጋባእያ ኣቕሪቡ ናይ ጠበቓታት ናይ ውሳነ መቕለል ሓሳብ ምስ ሰምዐ እዩ ነቲ ውሳነ ሂቡ። በዚ መሰረት ኣብ ልዕሊ ሓለቓ 50 መብራህቱ ጥላየ በርሀ ናይ 18 ዓመት፣ ሓለቓ ሽሕ ባሻ ክፍለ ካሕሳይ ናይ 17 ዓመት ፅኑዑ ማእሰርቲ ተወሲኑ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ኮሎኔል ክፍለ ፍስሃየ ናይ 14 ዓመትን 2,000 ቤት መቕፃዕትን፣ ኣብ ልዕሊ ወታደር መኮነን ክንፈ ናይ 13 ዓመት፣ ሓለቓ 50 ፈረደ 11 ዓመትን 3 ኣዋርሕን፣ ምክትል ሓለቓ 10 ኣሰፋ ሓጎስ 11 ዓመት፣ ሓለቓ 10 ክፍለ ንጉሰ ገብረ ገርግስ 9 ዓመት ተፈሪድዎም ኣለው። ኮነሬል ካሱ ሃፍቱ 11 ዓመት፣ ኮነሬል ሓጎስ 8 ዓመት፣ ሌተናል ኮነሬል ሃይለ ገብሩ 10 ዓመትን 2 ኣዋርሕን ማእሰርቲ እውን ተፈሪድዎም ኣለው። እቶም ተኸሰስቲ ዝተፈላለዩ ምስጢራዊ ሰነዳት ንፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ኣሕሊፎም ብምሃብ ምስጢራዊ ጉጅለ ብምውዳብን ብምብልሻውን ብካልኦት ክስታትን ከም ዝተፈረዶም ኣብቲ መጋባእያ ተገሊጹ። መራሒ ጉጅለ ክፍሊ ፍትሒ ደቡብ እዝ ሓለቓ ሽሕ ፀሓይ ምንዳ ድሕሪ እቲ መጋባእያ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ቃል ላዕለዎት መኮንናት ሓዊሱ መስመራዊ መኮንናትን ሰብ ካሊእ ማዕረግን ነቲ ሰራዊት ንምጉዳእ ይሰርሑ ነይሮም ኢሎም። ምስ ኦነግ ሸነይ ዝነበረ ርክብ ሎሚ ዝተፈጥረ ከይኮነስ ቅድም ክብል ካብ 2010 ዓ.ም ጀሚሩ እቲ እዚ ንሸነይ ንምጥፋእ ኣብ ተልእኮ እናሃለወ ምስ ሸነይ ብምርኻብ ዝተፈላለየ ረብሓ እናተቐበሉ ነቲ ሰራዊት የውቅዑ ዝነበሩ ከምኡ እውን ነቲ ጁንታ ይድግፉ ዝነበሩ በቲ ቤት ፍርዲ ጥፋተኛ ገይርናዮም ኣለና ኢሎም።
ኣጠቃላይ የነበረው የምርመራ ሂደት በጣም ውስብስብ ነበር። በተለይ እነኚህ ትግርኛ ተናጋሪዎች ለድህነታቸው ተብሎ ወደ ምዕራብ አባያ የተባለ ተጠርንፎ ነበር።
ዝነበረ ሓፈሻዊ ምርመራ ዝተሓላለኸ እዩ ነይሩ። ብፍላይ እዞም ትግርኛ ተዛርብቲ ንድሕነቶም ተባሂሉ ኣብ ምዕራብ አባያ ኣብ ዝተባሃለ ተጠርኒፎም ነይሮም። ስለዚ ዝበሰለ መረዳእታ ብምትእኽኻብ እቶም ጥፋተኛታት ኣብ ኣደባባይ ብፍርዲ ክቕፅዑ ገይርናዮም ኣለና እዮም ኢሎም። ናይ ተኸሰስቲ ጠበቃ ሓለቓ ምእቲ እምሩ ጫላ ይግባይ ዝሕትት ፍርዲ እንተሃልዩ ኣብ ከይዲ ክንሓትት ኢና ኢሎም።
ሕክና ኣገልግሎት በምንሰጥበት ጊዜ ፍትሒ እንዳይዛባ መጠቀም የሚገባቸው መብቶች ካሉ ይህን መብቶች እንድጠቀም የበኩላችንን ጥረት ኣርገን
ኣገልግሎት ጥብቅና ንህበሉ ጊዜ ፍትሒ ከይዛባዕ ክጥቀምሉ ዝግብኦም መሰላት እንተደኣሃልዩ ነዞም መሰላት ክጥቀሙ ፃዕር ገይርና ኢና። እቲ ሕጊ ስዒብ ውሳነ ክሳብ ዝተዋሃበ ብወገና ፅቡቅ እዩ ኢልና ኢና ንሓስብ እዮም ኢሎም። ብተመሳሳሊ ገበን ተጠርጢሮም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝውዓሉ ልዕሊ 150 ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ምርመራ ይካየደሎም ከም ዘሎን ምርመርኦም ዝተወድአ ኣብ ቀረባ ክሲ ከም ዝምስረቶምን ተገሊጹ ኣሎ።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ። ኣየርላንድ፣ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ኤስቶንያ፣ ፈረንሳይን ኖርዌይን ዝፀውዖ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፀጥታ ትማል ሓሙስ ኣብ ኒውዮርክ ተኻይዱ ነይሩ። ኣብ ጉዳይ ክልል ትግራይ ኣተኪሩ ዝተኸየደ ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት ብዘይ ናይ ሓባር መርገፂ ተፈፂሙሎ ምሉእ ፀብጻብ በትረ ስልጣን እዩ።
The provisional agenda for this meeting is peace and security in Africa.
ናይ ሎሚ ዋናዊ ኣጀንዳ እዚ ቤት ምክሪ እዚ ሰላምን ፀጥታን ኣፍሪቃ ዝብል ኮይኑ ኣሎ። እዚ ኣጀንዳ እዚ ተቐባልነት ረኺቡ ናብ ምይጥ ንኽእቶ ተወሲኑ ኣሎ በሉ ናይ ዝወርሒ እዚ ፕረዚደንት ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ህንዲ። እቶም ፕረዚደንት ኣስዒቦም ንቀዋሚ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኒውዮርክ ናብቲ ኣኼባ ንክኣቱ ከም ዝተፈቐደሎም ብምግላጽ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ሚስተር ኣንቶኒዮ ጉተረዝ መኽፈቲ መደረ ንከስምዑ ኣንገድዎም። ዋና ፀሓፊ ጀመሩ።
ሚስተር ፕረዚደንት Thank you for convening this meeting on the situation in Ethiopia.
Mr. President, nazi ablal kunatat Ethiopia zitakheba sile zitsawu amasken. Ilo madarom zjemmeru Mr. Antonio Guterres kunatat Ethiopia nimmal African mahabarasab alamin mazzararbi koinu kamzallo taqasu. Abkelal Tigray qidmit shi'at awar zitawlu tahadraw gichit nabqalot kelalat kamstagafha sabaw siqayu sihallo. ንኢትዮጵያን መላእ እቲ ዞባን ሰፊሕን ሓያልን ፖለቲካዊ ቁጠባውን ሰብኣውን ሳዕበናት ሒዙ ከም ዝመፅን ገለጹ ጉተረዝ። ኣስዒቦም
All parties must recognize a simple truth. There is no military solution.
ኩሎም ወገናት ንሓደ ቀሊል ሓቂ ክግንዘቡ እደሊ። እቲ ቕልውላው ወታደራዊ ፍታሕ ኣይርከበሉን እዮም ዝበሉ። ዝሓለፈ ሰሙን ሰለስተ ነጥብታት ዝሓቆፈ ፃውዒት ከም ዘቕረቡ ዝገለጹ እቶም ዋና ፀሓፊ ቀዳማይ ኩሎም ወገናት ውግእ ብቕፅበት ደው ከብሉ፣ ካልኣይ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይደረት ናብ ኩሉ ከባብታት ንኽባፃሕ ክሕግዙን፣ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ናብ ንቡር ንክምለሱን ምግባር፣ ሳልሳይ ኢትዮጵያ ትመርሖ ፖለቲካዊ ልዝብ ክጅምርን ነቲ ቅልውላው ፍታሕ ክናዲሉን ዝብሉ ከም ዝነበሩ ኣዛኺሮም። እዞም ዝተጠቕሱ ነጥብታት ምፍጻሞም ኣገዳሲ ዝኾነሉ ክልተ ምኽንያታት ክገልጹ ከለዉ ሓድነት ኢትዮጵያን ህድኣት እቲ ዞባን ዝትንከፍ ስለ ዝኾነ ይብሉ። ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ውግእ ናብ ጎረባብቲ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ከም ዝለሓኽ ዝገለጹ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ባዕላዊ ምቁራፅ ተውሲ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰራዊቱ ካብ መቐለ ምስሓቡን ናብ ዝተማልአ ምቁራፅ ተጻብኡ ኣየብቃዕን ኢሎም። ክልል ትግራይ ካብ ሰብኣዊ ሓገዛት ተዓፅያ ከም ኤሌክትሪክ ቴሌፎንን ካልኦት ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ከም ዘይትረክብ፣ ሓይልታት ትግራይ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ከም ዝሰገሩን ውግእ ከም ዝሓየለን፣ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ንህዝቢ እናሰለፉ ናብ ውግእ ይፅንበሩ ከም ዘለዉ ተባራዕቲ መግለፅታትን ንዘርኢ እናፈለኻ ምፅላምን ስለ ዝቐፀለ ንማሕበራዊ መሰረት እቲ ሃገር የበጣጥሶ ከም ዘሎ እቲ ውግእ ንሙሉእ እቲ ዞባ ይጸልዎ ኣሎ ኢሎም ኣንቶኒ ጉተረዝ። ልዕሊ 2 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ከባቢኡ ተመዛቢሉ 400,000 ህዝቢ ኣብ ጥቓ ጥሜት ይርከብ፣ ካልኦት 1 ሚልዮን ድማ መሰረታዊ ቀረባት ተጸበይቲ ኮይኖም ማዓስከር ስደተኛታት ዓንዮም፣ ትካላት ጥዕና ፈሪሶም፣ ክሊኒካትን ሆስፒታላትን ተጠቂዖምን ተሰሪቆምን፣ ዝገደደ ድማ ብምቁራፅ ኤሌክትሪክን ቴሌኮሙኒኬሽን ተሓላሊኹ ኣሎበሉ። ቀፂለን መደረ ዘስምዓ ኣምባሳደር ኣየርላንድ እየን ንሰን ክዛረባ ከለዋ ንዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ኣብ ክልል ትግራይ እናማዕበለ ዝመፀን ናብ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ ዝለሓኾን ቁልውላው ተኸታቲልና እዩ ኢና። ቅፅበታዊ ሳዕቤኑ ሰፊሕ ሰብኣዊ ፀገም ምፍጣሩ እዩ። ኣብ ትግራይ ጥራሕ 5.2 ሚልዮን ህዝቢ ተፀባይ ሰብኣዊ ረድኤት ኮይኑ ናብዚ ንርከበሉ ብርኪ ምብፅሑ ዘጉህ እዩ በላ ኣስዒበን።
Sadly now, if the crisis is not urgently addressed, the longer-term consequences for the United
States... እቲ ዝሕዝን ነገር እዚ ቕልውላውዚ ብግቡእ እንተ ዘይተታሒዙ ናይ ኢትዮጵያ ሓድነትን ናይ ተዞባ ህድኣትን ክትንከፍን ኣቕናውን ክኸውን እዩ። ስለ ዝኾነ እዩ ኣየርላንድ ብዘይ ምቁራፅ ከቢድ ሻቕሎታ እናገለጸት ዝጸንሐት በላ ኣምባሳደር ኣየርላንድ ንፃውዒት ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ብምግባሕ ኩሎም ተዋጋእቲ ንግጭት ብቕፅበት ደው ከብሉ ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይጸገም ንክሓልፍ ከኽእሉን ማህበራዊ አገልግሎታት ናብ ንውር ንክመለስን ሳልሳይ ኣብ ትግራይ ንዝተጀመረ ውግእን ንዝሰፍሐ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ንምፍታሕ ዝሕግዙ ኩሉ ሓቆፍ ልዝብ ንኽጅመር ጸዊዐን እየን ይቕጽላ።
It's clear that women and girls have been systematically raped and abused throughout the conflict.
ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሙሉእ ግዜ እቲ ውግእ ስልታዊ ምድፋር ተፈጺምወን ተዓሚጸንን እየን። ከባብታት ኣብ ትሕቲ ቃንዛ ወዲቖም እዮም። ንዓለም ለኸ ሕግታት ዝጠሓሱ ኩሎም ወገናት ናብ ፍርዲ ክቐርበሎም። ፈጸምቲ ግፍዒ ናብ ፍርዲ ምምጻእ ተወሳኺ ግፍዒ ንከይፍጸም ዋሕስ እዩ በላ። ወካሊት ፈረንሳ እየን ቀጺለን መደረ ዘቕረባ። ውግእ 10 ኣዋርሕ ኣቝፂሩሎ እቲ ውግእ ዝተፈላለዩ ተዋሳእቲ ኣለውዎ። ፌደራል መንግስቲ ምልሻታትን ሓይልታትን ክልላት ሓይልታት ኤርትራን ክልል ትግራይን ዝሳተፉሉ እዩ ኢለን ይቕጽላ።
All parties must agree on a ceasefire. We'd also call for a definitive withdrawal of Eritrean forces from Ethiopian territory.
ኩሎም ተዋጋእቲ ንምቁራፅ ተኽሲ ክቕበለሉ። ሰራዊት ኤርትራ ካብ ግዛኣት ኢትዮጵያ ኣብ ዝተነፀረ ግዜ ንኽወፁ፣ ሓይልታት ትግራይ እውን ንወሰናት ትግራይ ክኽተሉን ውግእ ንኸየጋፍሑን ንጽውዕ። ብመሰረት ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ምስ ሓይልታት ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ዘሰሓሕብ ከባብታት ናብ ስምምዕነት ምምጻእ ኣገዳሲ እዩ በላ። ኣምባሳደር ኖርዌይን ብሪጣንያን ብተመሳሳሊ ውግእ ደው ክብል ኣብ ትግራይ ንዝወረደ ከቢድ ሰብኣዊ ጥፍኣት ንኸብቅዕ ክውሰዱ ኣለዎም ዝበልዎ ስጉምትታት ክጠቕሱ ከለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያን ካልኦት ተዋሳእትን ናብ ትግራይ ንዝኣቱ ረድየት ብዘይጸገም ንኽሓልፍ ይሓግዙ። ኩሎም ወገናት ንሰራሕተኛታት ትካላት ረድየት ክሕግዙን ከየተዓናቕፉን ኩሎም ወገናት ንዓለም ለኸ ሕግታት ክግዝኡን ክትግበሩን ጸዊዖም። ኣምባሳደር እንግሊዝ ፈጸምቲ ግፍዒ ናብ ፍርዲ ንክቐርቡ ቅልውላው ኢትዮጵያ ንምፍታሕ ፖለቲካዊ ልዝብ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ጠቒሶም። ወካላ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ነይሮም ኣስዒቦም መደረ ዘስምዑ ከምዚ በሉ።
As we have heard from the Secretary General, the military confrontation has escalated.
ዋና ጸሓፊ ከም ዝበሉና እቲ ውግእ በርቲዑሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝቐረበሉ ጻውዒት ልዝብ ነጺጉ ኣብ ክንድኡ ምልሻታት ንክስለፉ ብወግዒ ጸዊዐሎ። ሕወሓት ብተርኡ ንወተሃደራዊ ወፍሪ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ኣስፊሕዎ ኣሎ። ሕወሓት ዘካይዶ ወተሃደራዊ ወፍሪ ንኣማይቲ ኣሸሓት ሰባት ስለ ዘፈናቕለ ብህጹጽ ደው ክብል ኣሎ። ሰራዊት ኤርትራ እንደገና ናብ ትግራይ ኣትዮም ኣለዉ። ወተሃደራዊ ልፍንቲ ምፍጣር ኣብ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ውግእ ከስዕብ እዩ በሉ። እዚ ኩሉ ንሕብረት ሉኣላዊነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ኢትዮጵያ ሽርሽሮ ስለ ዘሎ ንኩላትና ሻቂሉና ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕወሓትን ካልኦት ምልሻታትን ነቲ ውግእ ብህጹጽ ደው ከብል ወይ ግባእ ሰብኣዊ ረድኤትን ክሓልፉ ክፍቀድን ኣብ ልዝብ ዝተመስረተ ምቁራፅ ተጻብኦ ክትግበሩን ኣሜሪካ ጸዊዓላ። ኣብ ልዕሊ ሰለስተ ስክፍታታት ከትኩር ይደል እየ ዝበሉ ወካላ ዩናይትድ ስቴትስ ከቢድ ሰብኣዊ ኩነታት ቅጽበታዊ ምጅማር ልዝብን ነባራይ ምቁራፅ ተጻብኦን መውፃእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ግዛኣት ኢትዮጵያን ከም ዝኾኑ እውን ሓቢሮም እዮም። ይቕጽሉ። ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላዊ ሰበስልጣንን ንትግራይ ዓጺኦማ እዮም። ዝተወሰነ ሰብኣዊ ረድኤት እዩ ዝሓልፍ ዘሎ። እዚ ድማ ናብ ዘየድሊ ሞት ሰባት ኣቃሊዑ እዩ። ዝሓለፈ ቀነ መኻዚኖ ትካላት ረድኤት ከም ዝተጸንቀቐ ተገሊጽ እዩ። ሓደጋ ጥምየት ኣብ ትግራይ ኣንጸላልየሎ በሉ ንሶም። ንዩናይትድ ስቴትስ ዘሻቕላ ኢሎም ዝገለጹ ካልእ ነገር እውን ጠቒሶም እዮም። ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ተቖጢዕና ኢና። ሓደ ሰራሕተኛ ረድኤት ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሰራዊት ሕወሓት ዝሓለፈ ቅነ ተቐቲሉ እዩ። ትካላት ረድኤት ቤት ጽሕፈት ዘይመንግስታዊ ትካላትን መኻዚኖታትን ብሕወሓት እናተዘርፈን ንብረት ናብ ትግራይ እናተወሰደን ተዓዚቦም እዮም በሉ እቶም ወካላይ ኣሜሪካ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝቐረባ ንኤርትራዊ ሓላፊ ስታፍ ሰራዊት ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ጀነራል ብሕጊ ማግኔትስኪ እገዳ ከም ዝተነበሩ ዘዘኻኸሩ እቶም ኣምባሳደር ሰራዊት ኤርትራ ካብ ተወሳኺ ስጉምቲ ክድሕን እንተኾይኑ ካብ ሰሜናዊ ግዛኣት ኢትዮጵያ ብህጹጽን ብቆዋምነትን ክወፅእ ኣለዎ ኢሎም። ወካሊት ፌደሬሽን ሩስያ ብወገንን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰነ ዝኣወጆ ባዕላዊ ምቁራፅ ተኽሲ ምኽላፉ ዘጣዓስ እዩ በላ። ተዋጋእቲ ትግራይ ካብ ክልሎም ሰጊሮም ኣብ ካልኦት ክልላት እውን ከም ዝኣተዉ ብምዝኽኻር እቶም ተዋጋእቲ ንመስመር ኢትዮጵያን ጅቡቲን ምብታኾም ኣሸቓሊ ኮይኑ ከም ዝረኸብኦ ገሊጸን እየን። ኣስዒበን ከምዚ ይብላ።
We welcome the efforts of the Ethiopian authorities recently getting
a ሰብስልጣን ኢትዮጵያ ሰብአዊ ረድኤት በወገን ሰመራ አብሉን ካለፈ ምቅርራባት ምግባሮም ንድግፎይና ቢሮ አተባባሪ ሰብአዊ ቀረባት መውዳቡን ዝናዲዩ እዚ ደማ ናብትግራይ ሜትናይ ጸለት ማካይን በብማዓልቱ ንክብገሳ ዘኽልዩ ኢለንሰን ወካሊ ቻይና በወገኖም ናይ ኢትዮጵያ ሰላምን ህዳትን ሙሐስ ረብሑኡ ንኢትዮጵያ ጥራህ ዘይኮነስ ንሙሉእ ተዘባ ኣይሎም ኩሎም ኢትዮጵያውያን ነትግጭት ኣወጊዶም ንኣፈላላዮም ብልዝብ ክፈትሕዎ እዮም ዝብል እምነት ኣለና በይናዊ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ንዓለም ለኸ ሕጊ ዝጻረር እዩ እውን ኢሎም ኬንያ ንሰለስተ ሃገራት ኣብቲ ቤት ምኽሪ ዝኾና ኒጀር ቱኒስያ ከም እውን ሴንት ቪንሰንን ግርናዳን ወኪላ እያ መደረ ኣስሚዓ እቶም ኣምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ ተራጻሚ መርገጽታት መበገሲኡ ኣብ ልዕሊ መጻኢ ኩነታት እታ ሃገር ዘይቃደው ኣረኣያታት ስለ ዘለዉ እዩ ይብሎ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብሕልፊት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዝተፈጸሙ ቅትለት ንኹንን ዝበሉ እቶም ኣምባሳደር መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኩሎም ዕንቅፋታት ንፖለቲካዊ ልዝባት ከውግድ ንጽውዕ ተቐባልነት ዘለዎም ሕቶታት ከም ዘለዉ ኣሚኑ ክቕበል ይግባእ ንህዝቢ ናብ ውግእ ምስላፍ ሻቅሎት ከም ዝፈጠረልና እውን ክንሕብር ንፈቱ ኢሎም ዕጥቋት ትግራይ ወይ ከዓ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ብወገኖም ይብሉ ንሶም ካብ ካልኦት ክልላት ክስሕቡ ንፅውዕ በሉ ኣብ መወዳእትኡ ዕድል ዝተውሃቦም ቀዋሚ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኒውዮርክ መደረ ንኸስምዑ እዩ ኣምባሳደር ታየ ህዝቀ ስላሴ ጠንቂ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውሎ ኣብ ዝብልዎ ክገልጹ ከለዉ ከምዚ በሉ
The current state of affairs in Ethiopia did not transpire overnight.
ዋናው ኩነታት ኢትዮጵያ ብሓደ ለይቲ ዝተፈጠረ ኣይኮነን ሕወሓት ሕዳር 4 ኣብ ልዕሊ እዚ ሰሜን መጥቃዕቲ ቅድሚ ምፍጻሙ ኣቐዲሙ ይሰርሓሉ ዝነበረ እዩ እንተወሓደ ኣስታት 30 ዓመታት ተቖፂሩ እዩ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ጸጥታውን ቁጠባውን ልዕሊ እንዳእዩ ነይርዎ ይብሉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ክስሕብ ከሎ ሓረስታይ ክሓርስ ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይ ዕንቅፋት ንክሓልፍ ተባሂሉ እዩ ነይሩ እዚ ውጥን እዚ እንተዝዕወት ነይሩ በሉ ንሶም ገጽና ናብ ዳግመ ህንጻት ንኽነምርሕ ምኽኣልና ነርና ኢሎም እቶም ኣምባሳደር ኣስዒቦም
The government of Ethiopia is fully cognizant of its obligation to its citizens.
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዜጋታቱ ዘለዎ ግዴታ ጽቡቕ ገይሩ እዩ ዝፈልጥ ስምዒታውን ፖለቲካውን ምዃን ግና ሓጋዚ ኣይኮነን ግዴታና ንምፍጻም ዓቕምና ዘፍቀደ ብምልኡ ክንፍጽም ኢና ኢሎም ኣምባሳደር ታየ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ድሕሪ 5 ሃገራት ማለት ኣየርላንድ ዩናይትድ ስቴትስ ኢስቶንያ ፈረንሳይን ኖርዌይን ዝጸውዐኦ ክፉት ኣኼባ ናይ ትማሊ ኣብ ዕጹብ መድረኽ ከም ዝቐጸለሉ እውን ዝመጸና ዜና ገሊጹ
ድምፂ ኣሜሪካ ይኹም ስምዑ ዘለኹም ክብራት ሰማዕቲ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ምዝዛም ገጽና ኢና ቅድሚኡ ግን ሙዚቃ ናይ ወዲ ገብሩ ክነፃወት ወዲ ገብሩ ትማሊ ሓሙስ ዓሪፉ ሎሚ ዓርቢ ድማ ሓመድ ድበይ ተገይሩሉ ኣሎ ኣብ ኣስመራ እዛ ሙዚቃ
I'm gonna make you mine.
አትንሰብ ቅጭን ነጸላም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ እንደገና ሰላም ዕረፍቲ ትክሪንክኤል ገብሩ ወዲ ገብሩ በዝንበኣል ክንፋንወኩም ቀዳመ ሰንበት እውን ተከታተሉና ሎም ለይቲ